www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Arvadınız xeyr olsun, dinləyicilər. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytına Hotbird və Türksat peykləri vasitəsilə işdən sonra proqramı xəbərlərdən sonra start götürür. Bugünkü proqramda iyulun 28-də təhsil barədə danışırıq. Kütləvi kütləşmə baş verirmi yoxsa yox? Hər 3 nəfərdən biri bu il qəbul imtahanlarında 100 bala qədər nəticə göstərib. Yalnız 6.5% isə 500 baldan çox yığa bilib. 21-ci əsr təhsil mərkəzi sədri İtibar Əliyev studiyamızın qonağı olacaq. Növbəti hissədə Nurçuluğun dövlətçilik problemləri barədə danışırıq. İlqar İbrahimoğlu, Dini İtiqad və Vicdan Azadlığı Müdafiəsi Mərkəzinin rəhbəri qonaq qismində gözlənilir. Gələn saatda isə jurnalistlər nədən xoflanır sualına biz köşə yazarı Zamin Hacı ilə cavab axtarmağa çalışacaq. Çünki müxtəlif siqnallar var və jurnalistlərin müşahidələri, üstəgəl yazdıqları diqqəti cəlb edir. Bu barədə Zamin Hacını bir sual tutacaq və sonuncu hissədə biz Azərbaycan gəncliyinin fəallığı barədə danışacaq. Söhbəti biz Adnan Hacızadə və Emin Millinin həbsindən sonra yaradılan gənclərin hüquqlarının müdafiə hərəkatının üzvləri ilə aparacaq Turqud Qəmbər, Nigar Fətəliyeva və Vəfa Cəfərova studiyamızın qonağı olacaqlar bu sonuncu yarım saatda baş verici. Əlaqə vəsitələrimiz 050 kodu ilə olan 744-1017 nömrəsinə siz mobil telefonlarınızdan sual göndərə bilərsiniz 744-1017 və elektron varımız efir @ azadlıq radiosu.az efir @ azadlıq radiosu.az bu elektron məktublarınız üçündür.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Yaxında gələrdə studiyamızın qonağı 21-ci əsr təhsil mərkəzi sədri İtibar Əliyevdir. İtibar müəllim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
İtibar bəy, onsuz da kifayət qədər sualların qəbul imtahanlarında, sualların çətinliyi və yaxud da cavab versiyalarında bir neçə yeni dəqiq cavab, düzgün cavab olması barədə söhbətlər gəzirdi, amma hamı səbirsizliklə bu il ali məktəblərə qəbul imtahanları nəticələrini gözləyirdi və ildən ilə müşahidə olunan tendensiya bu ildə müşahidə oldu, amma bu ilki rəqəmlər daha çox suallar yaradır ki, axı necə olur müstəvisində suallardan söhbət gedir. Bax, bu cür rəqəmlər biz əldə edirik. Hər 3 nəfərdən biri təxminən 33.8%-də belə götürsək, imtahanlarda 100 bala qədər nəticə göstərib. 6.5% isə 500 baldan çox yığa bilib. Nədən? Nədən siz, misal üçün, bu rəqəmləri eşitəndə müəyyən bir ilkin təhlillərlə bölüşərdiniz?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə tələbə qəbulu nəticələrinə görə təhsilin keyfiyyətinə qiymət verilməsi bir mənalı qarşılanmamalıdır. Yəni, tək bizim yox, bir dünya praktikası da var ki, təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi təkcə qəbul imtahanlarının nəticələrinə görə qiymətləndirilmir. Ancaq həm də belə deyək qiymətləndirilir. Yəni nəticə olaraq üçüncü parametr hesab olunur. Demək, birinci parametr resurs, ikinci parametr proses, üçüncüsü isə nəticədir. Yəni demək, ayrılan vəsaitin müqabilində islahatlar düzgün aparılırmı? İnkişafa nail olunurmu və yekun nəticə, yəni ümumiyyətlə şagird nailiyyətinin qiymətləndirilməsi hansı səviyyədədir? Əlbəttə ki, mən sizinlə razıyam, bu nəticələr ürək açan deyil, ancaq bir şeyi yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, 15 ildir ki ən acınacaqlı rəqəm təkrarlanır. Yəni, qəbul imtihanlarında iştirak edən abituriyentlərin 40%-ə yaxını 0-100 bal toplayır. Yəni, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının müəyyənləşdirdiyi 0-700 demək parçasında bu qiymətləndirmə bir qiymətinə uyğun gəlir. Yəni, 2-dən də aşağı demək qiymətə uyğun gəlir. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, bizdə bir sıra normativ sənədlərdə orta təhsilin qarşısına çox ali məqsədlər qoyulur ki, orta məktəblər güya tənqidi, təfəkkürə malik, deməli, məntiqi təfəkkürə malik, bir sıra həyat bacarıqlarını deməli, öyrənmiş vətəndaş hazırlayır. Ancaq mən deyərdim ki, artıq bu onu göstərir ki, bu nəticələr onu göstərir ki, bizdə orta məktəblər daha çox funksional savadsızlığın aradan qaldırılmasına çalışmalıdırlar. Çünki iki alanların sayı 50%-dən yuxarıdır və ümumiyyətlə savadsızlığın aradan qaldırılması üçüncü dünya ölkələri üçün çox aktual bir məsələdir və belə çıxır ki, biz daha çox bizim orta məktəblər tənqidi və məntiqi təfəkkürə malik vətəndaş deyil, daha çox savadsızlığın aradan qaldırılması üçün demək proqramlar əsasında tədrisi təşkil etməlidirlər.
Hərçənd siz bu fikrin əvvəlində vurguladınız ki, doğrudan da cəmiyyətdə öz yerini tutmağa çalışan vətəndaşları hazırlayıb belə fikir yaranıb, amma mən daha çox işlemişəm ki, məqsədlərdən biri bu olmalıdır ki, nəticə itibarilə bir cəmiyyət üzvü yaradılsın, düşünən, özü qərarı qəbul edə və s. Amma bu bəlkə də ayrı söhbətin mövzusudur. Bizim əməkdaşımız Kəbran Delavərli studiyadadır. Kəbran, hər vaxtın xeyir olsun. Səhət müəllim isə tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası bugündən apellyasiya şikayətlərinin qəbuluna başlayıb. Amma bunun ətrafında nə söhbətlər gedirdi? Yəni valideynlər aydın məsələdir ki, öz övladlarını hamıdan ağıllı, hamıdan gözəl, hamıdan yaraşıqlı və s. bütün bu epitetləri davam etdirmək olar, hesab edirlər. Bilikləri də bu aydındır. Hamıdan çox bilən qəbul edir. Amma nə dərəcədə, misal üçün, sənin müşahidələrin onu göstərdi ki, onlar hansı məqamlarda daha çox haqlıdırlar və da hansı məqamlarda haqlı deyirlər, bəlkə də.
Tələbə qəbul komissiyasının keçirdiyi bu apellyasiya komissiyalarının orada müraciətlərlə bağlı artıq bugündən başlayıb, ayın 30-una qədər davam eləyəcək. Yəni, çoxlu sayda, yəni bu komissiyaların qarşısında valideynləri, abituriyentlərdən çox ilə valideynləri görmək olar. Təbii ki, onlar çoxsu özünü haqlı sayırlar. Ancaq deyənlər də var ki, doğrudan da çox az yazıb. Çox valideyn dediyiniz kimi bildirir ki, məsələn, biz hesablamışdıq, mənim oğlum 370 bal yığmışdı, ancaq nəticə oldu 142 bal, bununla razılaşmırıq. Bir deyirdi ki, məsələn, mən 7 cavabı yazmışdım riyaziyyatdan, orada isə 10 olmalıdır, mən aşağı göstərdilər, ona görə mən kənarda qaldım, hansısa 300-dən artıq balla bunu araşdırmağa gəlmişəm. Ancaq nəticə olurdu ki, həmin o müraciətlərin cavabları olurdu ki, çıxanlar da iki qat narazı görünürdülər, çünki onlar təsdiqini tapmır onların iddiaları. Bəzilər deyirlər ki, biz onsuz da bilirik ki, məsələn, az bal toplayıb övladım, ancaq harada səhv eləyib onu görmək istəyirəm. Yəni, belə valideynlər də çoxdur. Ancaq bütövlükdə görünür ki, bu müraciət eləyənlər doğrudan da bilik səviyyələri o qədər də imkan vermir yüksək bal toplayanlar. Onlar müraciət eləyirlər. Tələbə qəbul komissiyasından, mətbuat xidmətindən Elnur Nağızadə dedi ki, bu 17 ildə heç elə olmayıb ki, doğrudan da bir nəticə dəyişsin, imtihanın nəticəsi dəyişsin, bu ilə qarşılaşmamışıq. Bəs bu apellyasiya komissiyaları nə üçündür o zaman? Ona görə ki, narazı öz gəlib fikrini araşdıra bilsin, yəni onlara imkan yaradaq ki, ürəklərində qalmasın, gəlsinlər, araşdırsınlar.
Daha çox psixoloji yardım oxşayır, nəinki apellyasiya komitəsi. Minnətdaram Kəbran, təşəkkürlər. Kəbran Dilavərli, reportajını siz saytımızda birazdan oxuya bilərsiniz. Azadlıq.saytində İtibar Əliyev studiyamızdadır. 20-ci əsr təhsil mərkəzinin sədri. Və indi konseptual yanaşaq məsələyə, bu çox belə xırda məsələlərdir və siz də qeyd etdiniz ki, subyektiv amil ola bilər test imtihanlarının nəticələri savadlılığın səviyyəsini ölçmək üçün. Amma obyektiv və yenə təkrarlayım bu sözü, fundamental yanaşsaq, ölkədə bu savadlıq nöqtəyi nəzərindən nə baş verir? Yəni savadsızlığa iri addımlarla hərəkət, istiqamət götürülüb və gedir, yəni istər istəməz, yoxsa nə?
Maraqlı sualdır, Ziya bəy. Mən belə hesab edirəm ki, əgər proses bu şəkildə davam etsə, növbəti illərdə daha pis nəticələrin biz şahid olacağıq. Çünki dünya praktikasında əsasən güclü məktəblərin nəticələri də güclü olur və xüsusilə də təhsilin keyfiyyəti məktəblərin proqramı hansı səviyyədə, yəni daha yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsi ilə sıx surətdə bağlı olur. Ancaq get-gedə ki, bizim orta məktəblər zəifləyir. O mənədə zəifləyir ki, artıq orta məktəblərimizdə çox ciddi müəllim problemləri var. Yəni, müəllim hazırlığı səviyyəsi çox aşağıdır. Bununla yanaşı, repetitor təhsilinin tam orta təhsili üstələməsi demək həddindən artıq bu prosesə ciddi təsir göstərir. Əhalinin gəlirləri azaldıqca, əhali yoxsullaşdıqca, imkanları azaldıqca onların repetitor təhsilindən istifadə etmə imkanları da azalır. Get-gedə demək yaxşı müəllimlər fərdi hazırlığın qiymətini yüksəldir. Nəticədə əvvəllər 3 il 4 tədris il bundan öncə daha yaxşı müəllimin demək təhsilindən bəhrələnənlər artıq ondan belə deyək bəhrələnə bilmirlər və məktəb də belə deyək həmin tələbatı ödəmir. Hətta bunu Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri də açıq şəkildə bəyan etdi ki, 50% məktəb proqramını mənimsəyən abituriyent 350 balı rahat toplaya bilər və belə çıxır ki, o bizim qeyd etdiyimiz 0-100 rəqəminə xas aid olan böyük abituriyent kütləsi orta məktəb proqramını 10-20% demək intervalında mənimsəyə bilir və bu da o deməkdir ki, artıq orta məktəblərin süqutu haqqında danışmaq olar və bu da şübhəsiz ki, öz təsirini belə deyək, qəbul prosesində açıq şəkildə göstərməlidir. Bundan başqa bugün məktəb rəhbərliyinin, həmçinin rayon təhsil şöbələrinin, həmçinin müəllimlərin təhsilin keyfiyyətinə cavabdehlik daşıması halları artıq hallarına rast gəlinmir. Sanki təhsilin keyfiyyətinə cavabdehliyi heç kim daşımır. Yəni, konkret proqram yerinə yetirilir ya yerinə yetirilmir. Konkret olaraq müəllimlər keyfiyyətli dərs keçir ya keçmir. Konkret olaraq dərsliklər istifadəyə yararlıdır. Konkret olaraq bu dərsliklərin köməyi ilə abituriyent demək, proqramı mənimsəyərək Xanım Abbasadənin söylədiyi kimi 350 balı toplaya bilər ya bilməz. Bu məsələlər problem kimi qalmaqdadır və bu da demək öz təsirini göstərir. Başqa tərəfdən də axı başqa nümunələr də var. Yəni, bugün bizim gözümüzün qarşısında çox sıçrayışla Azərbaycan orta məktəblərini və bizim liseyləri üstələyən Türk liseyləri var ki, demək olar ki, bütün demək onların buraxılışı 500-dən yuxarı belə deyək, bal toplayırlar həmin abituriyentlər və bu da sırf lisey həmin məktəblərin təhsili ilə bağlıdır. Yəni, daha çox o şagirdlər repetitor təhsilindən bir mənalı, mən belə hesab belə başa düşürəm ki, istifadə eləmirlər. Sırf proqramı mənimsəməklə ən yüksək belə deyək, bal əldə edirlər. Və bizim ən yaxşı məktəblərimiz, ən qəribəsi burasıdır ki, ən yaxşı məktəblərimiz adlarını sadaladığımız həmişə o məktəblərdə artıq böhran vəziyyətlərini yaşayırlar. Və bunlar da şübhəsiz ki, bu abituriyentli bitirən məzunların Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyası deməli imtahanlarında iştirakında zəif nəticə göstərmələrində əlbəttə ki, həll edici rol oynayırlar.
Erol Bey, dinleyiciler fikrini ve replikalarını gönderirler. İndi ayrı mesele ki, bazı replikalara birbaşa cevap vermeye çetin olacak. Çünkü emin o replikada adı çekilen insan burada değil. Ama herhalde Meherem adlı dinleyicimiz yazar ki, ben şahsen tahsil naziri yerine olsaydım könüllü istifaya giderdim. Bu Meherem adlı dinleyicinin fikriydi. Ama bir dinleyici Metin, Birleşmiş Ştatlardan yazır, Amerika Birleşmiş Ştatlardan. Mənim əzizlərim, kütləvi kütləşmə getmir, aparılır. Məgər bu aydın deyil, təsir korrupsiyasından gələn gəlir nədir ki, bunu aradan qaldırmasınlar? Məqsədli sürətlə kütləşmə aparılır, universitetlərdə isə bu çox yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Yeni nəsil gənclik çox pasiv, rüşvətdən asılı, suskun vəziyyətdə yetişsin, bu çox aydındır. İstəsələr bunu biraz bir ay içində aradan qaldırırlar, təhsildə olan bütün rüşvəti. O halda həqiqətən də dəyişiklik istəyən yeni düşüncəli nəsil yetişər. Bu isə sərf etmir rejimə. Bunu Mətin adlı dinləyicimiz düşünür. Nə deyərsiz? Bu fikirlər var idi.
Bilirsiniz, mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, təkcə təhsil naziri mənə belə gəlir ki, bu məsuliyyəti daşıya bilməz. Yəni, təhsil nazirliyinin mən bir əsas deməli günahını nədə görürəm? Onlar demək sistem çalışır ki, təhsil nazirliyi sistemi idarə etmək mərkəzləşsin və bütün deməli məsuliyyəti, bununla da bütün məsuliyyəti öz üzərlərinə götürülür. Ancaq biz yenə də dünya praktikasına müraciət eləsək, konkret olaraq hər bir deməli məktəbin nailiyyəti iki subyektin üzərində qalır. Müəllimin və bir də deməli məktəb rəhbərliyinin. Onlar deməli nazirlik sadəcə deməli hansısa bir demək proqramın yenilənməsi, hansısa bir belə deyək təlimatların verilməsi, hansısa bir maliyyə dəstəyinin artırılması, artırılmasında hansısa bir belə deyək köməklik göstərə bilər. Ancaq çox maraqlı suallardır bunlar. Ancaq mən Ziya bəy, həqiqətən də bir xeyli dərəcədə utandırıcıdır baş verən proseslər. Məyər dünyada və inteqrasiya etdiyimiz bir sıra sahələrdəki dünyada məyər təhsildə korrupsiya anlayışına rast gəlmək mümkündürmü? Mən belə gəlir ki, yox. Yəni, bu şeylər deyəsən heç olmuyor. Yəni, gözümüzün önündə biz heç Avropaya tərəf getməyək. Gözümüzün qarşısında yəni, Türkiyəni canlandıraq, Türkiyə təhsil sistemini canlandıraq. Yoxdur. Yəni, orta təhsildə də rüşvət yoxdur, belə deyək, ali məktəblərdə də belə deyək, rüşvət yoxdur və maraqlıdır ki, bunun son nəticəsi kimi çox həmin qardaş ölkə üçün sevindirici hal ondan ibarətdir ki, onların üç əsas universitetləri beynəlxalq akreditasiyadan keçiblər. Yəni, onlar artıq deməli, Harvard, Yale Universiteti, həmçinin Oxford Universiteti səviyyəsində dünyada tanınırlar. Nəticə budur. Yer alır Türkiyə universitetləri, tutaq ki, dünya universitetlərinin deməli, reyting cədvəllərində. Mən tamamilə razıyam o, demək, bizə məktub göndərən deməli, dinləyicimizlə ki, bunun qarşısını almaq elə də çətin məsələ deyil.
Yəni, kəşk istək olsun.
Bəli, kəşk istək olsun ki, bunun deməli, qarşısı, bunun Azərbaycan dövlətinin inkişafı üçün ilk növbədə təhsil inkişafına nail olmaq lazımdır və burada neqativ halların deməli, kökü mütləq kəsilməlidir. Və aydın məsələdir ki, bu nəticələrin hamısı, bunu biz bilirik, adi insanlar bilirsə, hökumət və dövlət səviyyəsində də bu məsələlərdən xəbərdardırlar. Yəqin ki, bu məsələlər təhlil olunur, yəqin ki, demək, bu məsələlər, bunlardan hansısa nəticələrin çıxarılması haqqında müəyyən tədbirlər gözlənilir. Ancaq bütün hallarda, bilirsiniz, bu proses təkrarlana gedir. Yəni, əgər 15 il bundan qabaq uşaq bağçalarına 13% demək uşaq cəlb olunurdusa o orta məktəbə gedən indi də həmin vəziyyətdir. 15 il 10 il bundan qabaq deməli 40% qədər 0-100 bal şagirdlər bal toplayırdılarsa 0-100 bal toplayırdılarsa yenə vəziyyət həminkidir. Eyni ilə həmin o yuxarı ballar, yəni 500-700 bal toplayan nəticə göstərənləri də sabit olaraq qalırlar. Yəni orada da elə bir 1, 2, 3 və yaxud da maksimum 5 nəfər deməli bura əlavə oluna bilər. Və bunlar bilirsiniz nə vaxtsa demək fərz edək ki, qanun təzə qəbul olunub, fərz edək ki, deməli iri proqramlar maliyyələşdirilir. Fərz edək ki, tutaq ki, müəllim hazırlığı üçün vəsait xərclənir, kurikulum hazırlanır. Eyni zamanda belə deyək, məktəb direktorları üçün treninqlər keçirilir, beynəlxalq təcrübələr bölüşür. Maraqlıdır ki, bunlar hamısı nazirlik tərəfindən həyata keçirilir. Ancaq son nəticə belə deyək ki, tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi deməli qəbulun son nəticələri göstərir ki, hələlik deməli lazımi effekt əldə olunmur.
Usta, yəni çox, çox bədbin fikirlərdir.
Bədbin fikirlər.
Amma bilirsiniz, Etibar bəy, indi böyüklər, daha yaşlı biz nəslə aid olan dinləyicilərimiz deyəcək ki, Sovet vaxtında bundan da çətin idi. Kimsə hətta 2-ci Dünya Müharibəsi zamanında yada salacaq və deyəcək ki, bundan da pis olan şəraitdə oxuyurduq və heç də pis oxumurduq. Mə belə deyəcək, elə bilik dalınca qaçırdıq. Yəni, bax, bu ifadədə artıq stimulun, müəyyən bir marağın olmaması barədə söhbət gedir. Bəlkə gənclərin, abituriyentlər, abituriyent yaşında olan yeni yetmələrin müəyyən bir böyük kütləsinin marağı yoxdur başarın təhsil prosesinə.
Cəbə, mən sizin fikrinlə razıyam, ancaq biz nəzərə almalıyıq ki, inqilaba qədər ki, dövr və inqilabdan sonraki dövrdə əsas biz də Sovet İttifaqının tərkibində idi. Əsas məsələ nə idi? Savadsızlığın aradan qaldırılması. Düzdürmü? Və 7 sinifi bitirən adam savadlı adam hesab olunurdu və bir neçə fəni tədris edirdi. Yəni, məktəblər az idi, ali məktəblər az idi. Ancaq o 7 sinifi bitirən adam özündə o məsuliyyəti daşıyırdı ki, o bir neçə fənini tədris edə bilsin. Tamamilə doğru deyirsiniz. Artıq zaman keçdikcə, yəni informasiya cəmiyyəti və üzr istəyirəm, sənaye cəmiyyəti və post sənaye cəmiyyətinə keçiddə artıq biliyin statusu da dəyişir. Yəni
mühümlüyü deyirsiniz,
mühümlüyü, bəli, o status dəyişir. Yəni, əvvəl biliyi olan adam məclisdə şiir deyərdi və yaxud da əvvəl biliyi olan adam.
İndi də deyirlər şiir.
İndi də deyirlər. Oturardı, tutaq ki, bir əfsanəni danışardı, bir nağılı deyərdilər, bu savadlı adamdır. Ancaq indi biliyi odur ki, əsas insanda eytibə olunan bilik odur ki, o onu tətbiq eləyə bilsin, onunla pul qazana bilsin. Başqa sözlə, bu insan kapitalının formalaşmasına gətirib çıxarsın. Yəni, çox maraqlı bir məsələyə gəldik, çıxdıq biz. İndi siz təsəvvür edin, yaxşı, bu kütlə daxil oldu ali məktəbə. Qarışıq mənim övladımda, mən yüksək balto. Onlar daxil oldu ali məktəblərə. Ali məktəblər onların mütəxəssis olmasına şərait yaradırmı? Mənə belə gəlir ki, yox, o potensial orada get-gedə sönməyə başlayır. Bunu mən tam məsuliyyətlə hiss edirəm. Yəni, ali məktəblərdə necə daxil olubsa həmin tələbələr, o şəkildə də bu və ya digər yollarla ali məktəbləri bitirirlər. Ola bilsin ki, burada biz istisna etməməliyik. Fərdi deməli can atmanı, biliyə fərdi can atmanı, fərdi təhsilə, fərdi və yaxud da özünün deməli gələcəyi üçün düşünən, amma bu çox kiçik bir hissəni təşkil edir. İndi biz hesab edək ki, o abituriyent daxil olanın bir hissəsi isə özünün könlü istəmədiyi demək ixtisaslara gedib düşürlər və vaxt keçirdirlər 4 il. Ən dəhşətlisi odur ki, o yerdə qalan kəsilmiş kütlə, kəsilmiş hissə nə etməlidir? Texniki peşə təhsili demək olar ki, yoxdur. kollejlərin heç bir perspektivi yoxdur. O hissə ordu sıralarına cəlb olunur. Adını yaza bilmir. Adi hesabı bilmir. Adi hüquqlarını bilmir. Və nəticədə bilirsiniz bizim cəmiyyətə, bizim dövlətə, bizim insanlara və ayrı-ayrılıqda və bütövlükdə belə deyək, təsir göstərir. Ona görə də orta məktəbin bugünkü funksiyası, əsas funksiyası biz ona gedib çata bilmirik. İxtisaslaşmaya nail olmaqdır. Biz 10-12, əlbəttə ki, görürsünüz, biz nə qədər ekspert olaraq təkid elədik ki, orta məktəb 12-li olsun, nəzərə alınmadı. Dünyada 11 illik təhsil yoxdur. 11 illik orta təhsil yoxdur, qalmayıb. 12-13. Məqsəd ixtisaslaşmaya uşaqların yeniyetmə yaşından ixtisaslaşmaya yönətməkdir. Həmin o dövrdə o peşə təhsilində seçə bilər. Həmin o dövrdə o seçə bilər ki, kollec təhsilində seçə bilər və nəticədə bax bu cür xaotik vəziyyət yaranmaz. Yəni, o hissə ki, hamı ali təhsil almaq istəyir.
Mən.
Və özəl ali məktəblər isə təhsil haqqını o səviyyəyə qaldırıblar ki, 3500-dən 4000, 6000 arası. Artıq o uşaqlar əvvəlki kimi orada can atmırlar.
Təhsilində kreditləşməsi yoxdur.
Bəli, tamamilə doğrudur. Kreditləşmə yoxdur və heç kimə də ali məktəb öz imkanlarından istifadə edib kredit vermir. Çünki ali məktəb öz perspektivini anlamır. O öz perspektivini anlamır ki, Etibar Əliyev, tutaq ki, mən ona kredit verdim. O ali məktəbi bitirdi, o özünə iş tapıb mənim
krizimi qaytara
bilər. Demək, əgər ali məktəbin rəhbəri, hətta mən bugün öz təhsil ilə öynən Hamlet Saxanlını da nəzərdə tutur. Nə üçün kredit vermir imkanı var? Nə üçün? Nə üçün ali məktəb rəhbərləri aliqarxa çevrilirlər, çevrilə bilir, amma 100 tələbiyə, 50 tələbiyə kredit verə bilmir. Demək, bunların özlərinin ali məktəblərinin perspektivinə inamları yoxdur. Çox maraqlı məsələyə gəldik.
Sistematik problemdir. Sistemin problemi də bu da, dəqiqə olsam. Amma bizim bir dəqiqə vaxtımız var. Xəbərsiz adlı imzalı dinləyicimiz yazır ki, savadlı insanlar bu iqtidara lazımdırmı?
Mən belə gəl ki, savadlı adam ilk növbədə özünə lazımdır. Özünə, gələcəyinə lazımdır. İkincisi dövlətə lazımdır. Və mənə belə gəlir ki, artıq bu şəkildə ki, belə deyək, özəl sektorlar inkişaf eləyir, xarici şirkətlərin gəlişi, Azərbaycanda eyni zamanda fəaliyyəti var. Mənə belə gəlir ki, mən ayrı-ayrı fərdlərin təhsil alıb almaqla pesimizmə yuvarlanmasının tərəfdarı deyiləm. Bilik həmişə lazım olur. İstənilən vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq üçün bilik həmişə gəncə də lazımdır, orta yaşlıya da lazımdır, qocaya da lazımdır.
Minnətdaram Etibar bəy. Çox sağ olun. Etibar Əliyev idi, 21-ci əsr təhsil mərkəzi sədri. Biz kütləvi kütləşmə sindromunun olub-olması barədə danışırdıq. Bir neçə saydan sonra digər mövzuya keçirik.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incirsən elə? Oranın şorunanın pembizinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, ili deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun dəyişikdən sonra proqramı davam edir və bu proqramda yaxın dəqiqələrdə bu saat sonuna qədər daha dəqiq olsam, biz nurçuluğun dövlətçilik problemləri barədə danışacaq. Çünki Azərbaycanda müəyyən bir hadisələr baş verir və bu hadisələrin müxtəlif dini qruplaşmalarla baş verməsi adi hala çevrildiyi fonda kifayət qədər populyar bir ifadə olan, söz olan nurçuluqla da problemlər ortaya çıxmağa başladı. İyulun 24-də Gəncə şəhəri Kəpəz rayon polis şöbəsi əməkdaşları 3-cü mikroev 13-də yaşayan Elmir Mehdiyevin mənzilində nurçuluq dini təriqətini kimi belə təqdim edilə daha çox, əlçən ki, mən bilən dini təriqət deyil, təbliğ etdikləri üçün bir qrup şəxsi tutublar, yəni nurçuluğu təbliğatına görə həbs ediblər, saxlayıblar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirinin mətbuat xidmətindən bir daşı Eysan Zahidov məlumat verib və o deyir ki, tədbir qonşuların müraciətinə əsasən həyata keçirilib. Nədənsə narahat idilər. Amma təhlillər və gün ərzində söhbətlər həm ayın 24-ü və sonra ayın 25-i, hətta ayın 27-sində də biz efirimizdə bu məsələyə aydınlığı gətirməyə çalışırdıq. Belə bir məsələyə nöqtəyə gətirib çıxartdı ki, burada güman ki, dövlətçilik və Azərbaycan dövlətinin təhlükəsi problemləri var. Necə ki, digər dini cərəyanlarla olan problemlərin içində sezilir. Dini etiqad və vicdan azadlığı müdafiəsi mərkəzi rəhbəri İlqar İbrahimoğlu dəvət etmişdi studiyamıza. İlqar bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
İlqar bəy, ümumi yanaşsaq bu suala, nədən təəssürat artıq yaranır ki, nurçuluq da Azərbaycan üçün böyük problemdir?
Bilirsiniz, bu birinci dəfə deyil ki, bu fikir səslənir və belə səmimi əgər mövzuya yanaşsaq artıq bir neçə ildir ki, 2 ildir, 3 ildir ki, bu tez-tez işitdiyimiz bir fikirlərdir. Mən açığı o ekspertlərlə bölüşürəm ki, bir miqdar burada mövzunun bir növ heç də kökündə bir başa nəsə olmadan gündəmə getirmək var. Yəni, ilk olaraq biz mətbuatda şuurlu surətdə ardıcıl nurçuluqla bağlı yazıların, bunun hər hansı bir təhlükə olması ilə bağlı məsələlərə aid mövzuların biz gündəmə gəlməsi oldu. Biz mən ümumilikdə 2 şeydən həmişə çox narahat oluram. Bir şey heç bir əsası olmadan çox təriflənəndə və vaxt var idi ki, nurçuluq heç bir bunun üçün belə demək olarsa, bazisinə əsas Azərbaycanda olmadan, bunun yeganə və sanki ən doğru düz Azərbaycan üçün model olması kimi təqdim olunma zamanını yaşamışıq. Mən o zamanı da xüsusi olaraq bəyənməmişəm, heç hesab eləməmişəm ki, bu yalnızca doğru yeganə inanc sistemi bir növ formasıdır. İkinci bəyənmədiyim zaman isə o hal olur ki, bir şey fövqəl dərəcədə birdən-birə təhlükəli görsədilməyə başlananda. Mən elə gəlir ki, bunlar hər ikisi bir növ normadan kənara çıxmalardır, ifrat və təfritlərdir. Və mən bir məsələni istəyirəm sizə deyəm ki, Gəncə ilə bağlı isə situasiya bir qədər fərqlidir. Gəncə ilə bağlı Azərbaycan mətbuatında da bu getdi. Təqribən bir 15 gün bundan əvvəl Tohid İbrahim Beyli adında bir ilahiyyatçı, Lənkəranda yaşayan bir ilahiyyatçı, Məşhəd Müqəddəs Məşhəd şəhərində Ali Savada, Ali İlahiyyat Savada əldə eləmiş bir Azərbaycanlı ilahiyyatçı. Vətənə döndükdən sonra Lənkəranda illər boyudur təbliğat aparır, marifçilik aparır və bir gün bunu Gəncəyə inancılı insanlar dəvət edirlər ki, Mübarək Rəcəbayıdır və Mübarək Rəcəbayı günlərində bir növ öz bilgiləriylə bölüşsün. Bu hər il olan prosesdir. Bu yəni yeni bir məsələ deyil. Bir gün Gəncə şəhərinin mərkəzi məscidindən bu artıq xutbə dediyi zaman xəbər gəlib çatır ki, pes onu polislər falan soruşur məscidin kənarında. Və birdən-birə buna artıq çıxdıqda polislər yaxınlaşır və bölməyə aparır. 5 belə demək olarsa sutka ənənəvi 5 sutka ona təqdim edirlər polisə müqavimət üçün. Sonda da yekündə də onu yola salanda bildirirlər ki, bir də Gəncədə olmayacaqsın. Bir də səni Gəncədə görsək, narkotik üstünə atıb tutacağıq. Bu adam davama şikayət eləyib və mən niyə deyirəm bu nurçuluqla bağlı bu ikinci haldır. Bu adam davama şikayət eləyib və bu məsələ mətbuata da çıxıb. Yəni, ölkənin aparıcı mətbuatında da olub bunu yeni müsavat kimi, Turan kimi ciddi bir mətbu orqanlarda yayıblar bu məsələni. Deməli, və dedikdə ki, mən axı nə edirəm, nə qeyri-adi bir iş görürüm, sən... Gəlməyəsən burada və dini söhbətlər burada etməyəsən.
Qeyri-rəsmi personla buradır.
Hə, bu belə. Bir də gəlsən, səni inqilab etməkdə, çağırışlarda və yaxud narkotik atmaqda atacaq zərin. Bax, sənin iki aqibət gözləyir. Bu, təbii ki, kifayət qədər Gəncə inanclı çevrəsində narazılıq yaratdı. Mən istəyirəm xüsusi olaraq vurğulayan, bütün bunlar hamısı Gəncənin rəsmi dini çevrələrinin məlumatı olaraq baş verirdi. Yəni, o ilahiyyatçı gəlib məciddə söhbət edərkən, Gəncənin rəsmi dini qurumları onları onun gəlib məsciddə söhbətləməsindən məlumatlı idilər və heç bir etirazları yox idi. Bu, rəsmi bir növ inanc çevrələrində hər il baş olan bir məsələlərdən biri kimi idi. Və bu, Azərbaycan üçün diqqətli olun, ənənəvi olan bir dini cəryandan danışırıq biz. Yəni, mən xüsusi adlaşdırmaq istəmirəm, sünni, şiyə, vəhabi, nurçuluq, sələfi, bir qədər sevmirəm bu terminolojiləri. Amma bizim bu dediyimiz, danışdığımız misal nurçuluq deyil. Sələfilik də deyil. Gəncə üçün əsrlər boyu ənənəvi, Gəncə İmam Hüseyn şəhəridir. Ənənəvi olaraq tarixdən gələn Əhl-i Beyt şəhəridir və Əhl-i Beyt düşüncəsini, Əhl-i Beyt məktəbi, Azərbaycan üçün ənənəvi olan bir məktəbi, Cəfəri məktəbinin bir növ ilahiyyatçısının başına gələn hadisidir. Və o zaman artıq bu növ... biz bunu bir təsadüf ya tendensiya olmasını hələlik qəti bir deyə bilmirdik. Amma üzərindən az müddət keçdikdə nurçuluq adı ilə bir operasiyonun keçirilməsi və bu hadisənin baş verməsi, baxın, baş verənin bir adı var. Təməl, fundamental konstitusiya haqları tapdanır ortada. Yəni, fərdin konstitusiyon hüququdur, tək olaraq, cəm halda, istədiyi yerdə öz dini etiqadını həyata keçirtmək. Evində, hoteldə, nə bilim, məciddə, Hüseyniyədə, əgər bu heç bir qanunu pozmursa, heç bir ictimai bir növ asayiş üçün problem yaradmırsa, bu ibadət edirsə, dini etiqadını həyata keçirirsə, misal üçün sərvizi götürün ki, 5 nəfər inancılı yaxud bunlardan ikisi praktik inancılı, üçü qeyri-praktik inancılı, otururlar bir çay içirlər. Çay içəndən sonra bunlar ilə gəbir Allaha dua edək, bizə bu neyməti verdi, sağ salamatıq. İndi biz bunu da, bu da yeri gəlsə dini etiqadın həyata keçirilməsidir də. Bunlar əllərini göylə qaldırsalar, desələr ki, Allahım təşəkkür edirik ki, biz bu boyda nemət bizə verdiniz və bəzi əslən inancılarda yeməkdən öncə, yeməkdən sonra zikirləri demək, bir növ bismillah demək, əlhəmdülillah demək, bunlar hamısı inancın tərkib hissəsi. Onda nə olasıdır ki? Ona görə mən düşünürəm ki, bu çox yanlış məsələyə tanışmadır, yanaşmadır və ən əsası da budur ki, burada fundamental insan haqları pozulur. Sərbəst toplaşma, İnsanların sərbəst toplaşma azadlığı, insanların tək və cəm halda ibadətini həyata keçirmək azadlığı pozulub və o ki, qalı qonşuların müraciəti məsələsinə, bilirsiniz, Azərbaycanda son zamanlar, nədənsə bütün ictimai, siyasi, intellektual elita ya xoliqan çıxır, ya qonşuları narahat edir. Hətta tanınmış yazarların bir çoxunu mən axır vaxtlar özlərinə seçdiyi bir növ sloganı görürəm, mən xoliqanam. Yəni, bilirsiniz, bu qonşunun da müraciət eləməsi mən həmən o sovetin ənənələrinə qayıdış kimi görürəm. Sovet zamanı idi ki, qonşu nəsə şikayət edirdi və sonra hadisələr baş verirdi. Bilirsiniz, nurçuluğu sevmək olar, nurçuluğu sevməmək olar. Bu bir ayrı mövzudur. İnsanların nurçuluğa münasibətləri onların şəxsi işidir. Amma bir məsələ var ki, bugün kifayət qədər dözümlü və tolerant və sırf marifçi, intellektual, inanc kəsimi kimi tanınan bir nurçu məktəbinə aid olan insanlarla bərə rəftar edirlərsə, bu o deməkdir ki, sabah istənilən Azərbaycanda insanla bu və ya bundan da ağır rəftarlar ola bilər və mən artıq belə rəftarlarla biz təəccüblənmirik. Tamamilə belə demək olarsa, gözlənilmədən ölkənin tanınmış iki gəncini, blogerlərini götürürlər və bunları döydükdən sonra elə bunları bir aparıb bunlardakı xuliqanlıq eləmişsiniz. Yəni mənim dediyim nədir? Dediyim budur ki, bu müxtəlif fikirliliyə qarşı, bu alternativ fikirə qarşı, bu müxtəlif fikirə qarşı aparılan ümumi irticavi kampaniyanın tərkib hissəsi kimidir. Bu bir gün inanclı insanlara qarşıdır, bir gün gənc fəallara qarşıdır, o bir gün qəzetlərə qarşıdır, digər günü başqa. Mən bunu bu qəbildən qiymətləndirəm və eyni zamanda istəyirəm deyim ki, bu həm də bir eksperimentdir. Yəni bunun dalıca çayxanalarda o insanların oturub hətta adı çay içməsinin yavaş-yavaş məhdudlaşdırılması gözlənilə bilər. Bunun ardınca internetin məhdudlaşdırılması söhbətləri gedir. Və mən yenə də istəyirəm deyim, o məşhur misaldır var da. Yəni apardılar birilərini, bizlər sustuq, digərlərini yenə sustuq. Məni aparanda heç kim olmadı. Yəni bu məsələ həmən o məsələdir. Biz illər boyudur ki, bu məsələlərdən danışırıq ki, hər hansı yerdə vicdan azadlığı pozulursa, sabah deməli başqa azadlıqlar da pozulacaq. Hər hansı yerdə mətbuat azadlığı pozulursa, sabah vicdan azadlığına da bunun təsiri var. Bunlar bir-birinə bağlı məsələlərdir və bu mənada mən hesab edirəm ki, bu bir bəhanədir, nurçuluq adına bir məsələ. O ki, qaldı dövlətçiliyə zərər məsələsi. Dövlətçiliyə ən böyük zərər demokratiyanın tapdanmasıdır. Dövlətçiliyə ən böyük zərər vətəndaşın konstitusiyada təsbit olmuş hüquqlarının tapdanmasıdır. Bundan böyük dövlətçiliyə zərər ola bilməz. Çünki dövlət hüquqlar təmin olunanda güclü olur. Hüquqlar təmin olunmayanda dövlət o zaman zəifləyir və bu böyük təhlükə.
İlqar bəy, axı dövlətin də öz qanunları var və bu qanunları riayət etməyə lazımdır. Deyildiyinə görə və qeyd olunana görə həm bu nurçulara və həm də digər bu problemlər çıxan dini tərəqət demək olmaz zərərdə istiqamətlər, dini hərəkatlar onlar qeydiyyatdan keçməyiblər. Yəni dövlət qeydiyyatından keçməyənlər adi məsələ ki, avtomatik olaraq qadağandır.
Axı bunlar bir qeydiyyatdan keçmiş qrup kimi hər hansı bir fəaliyyət də göstərməyiblər. Mən yenə də istəyirəm deyəm ki, misal üçün yaxınlıqda biz bir dostlarımızla səfərdə idik, xaricdə idik. Xaricdə oturmuşuq və tutaq ki, bir hansısa inancla bağlı söhbət edirik. Bu inkişaf eləmiş ölkələrdə bu normal bir şeydir. İnsan evində, küçədə, çayxanada və harda istəyir tək, istəyir cəm halda Allah haqqında, teatr haqqında, nə bilim təbiət haqqında söhbət eləyir, yaxud fəlsəfi müzakirələr aparır, yaxud dua eləmək istəyir. Onun öz haqqıdır. Bunların axırıncı qanun düzəlişləri kontekstində yanaşırsınızsa.
Dini etiqad.
Bəli. Əvvəla o qanun özü kifayət qədər naqis deyişiklərdir, amma hətta o mühümdən baxsaq, bunlar, o qanun dediyi budur ki, əgər bir qrup qeydiyyatdan keçməyibsə, qeydiyyatdan keçmiş bir qrup kimi işlər görə bilməz. Bu o deməkdir. Yaxşı, bu o deməkdir ki, yəni bunlar bir neçə nəfər fərdi dindarlardır. Bunlar cəm halda icma təşkil eləməyiblər. Yəni bunların bir neçə fərdi dindarın birgə yığışıb, söhbət eləyib, ibadət eləyib, birisinin evində ünsiyyət saxlama, birisinin evində mənəvi mövzularda danışma, bu bunların təsbit olunmuş hüquqlarıdır və bu absurd olar ki, harada insanlar 3 nəfər, 5 nəfər, 6 nəfər, 4 nəfər, 10 nəfər inancla bağlı söhbət edəcəksə mütləq icmalaşmalıdırlar. Belə bir mövzu yoxdur, məcburiyyət yoxdur insanların icma təsis edib və qeydiyyatdan keçirtmə. Və bu anlamda üstəlik bəzi dünyada qəbul olmuş mövzular var ki, ümumiyyətlə xristianlığın özündə qollar var ki, onların qeydiyyatdan keçmək heç onların inancına ziddiyyət təşkil edir. Yəni, onların nə edəcək onda? O məsələ necə olacaq? Ona görə mən qayıtmaq istəyirəm bir daha bu mövzuya ki, bu yanlış və absurd bir mövzudur və bunu buna gətirib calaşdırmaq və bununla da demək bu çox yanlış məsələdir. Bunlar əgər qeydiyyatdan keç, bugünkü qanunlar baxımından qeydiyyatdan icma kimi keçməyib, icma kimi hardasa fəaliyyət göstərsələr, o zaman da bunlara irad tuta bilərlər ki, siz icma kimi qeydiyyatdan keçməmsiniz və icma kimi fəaliyyət göstərirsiniz. Amma bunlar əgər belə demək olarsa özlərini bir icma kimi görmürlərsə, bir neçə inanclı insanın bir yer yığışıb, belə demək olarsa, öz inancla bağlı, öz dinləri ilə bağlı söhbətlər edirlər ya ibadətlə, onların hüququdur, fundamental hüququdur. Və onun kimsə onların əlindən alma adlı bir şey mən təəccüb edirəm.
İlqar bəy, ekspertlər son illər və rəxsus parlament və prezident seçkilərindən sonra vurgulayırlar ki, Azərbaycanda əgər ənəvi deyilən müxalifət və ümumiyyətlə siyasi müxalifət qalmırsa, bu boş yeri mütləq kimsə tutacaq. Və əsasən iki istiqamət barədə danışırlar, çünki ki, hazırda bu söhbət gedən iki istiqamət o qədər də populyar deyil. Solçuları nəzər tuturlar və siyasətlə məşğul olan dinçilərdən. Və hər zamanda bu sonuncuları yada salarkən İranı nümunə kimi göstərirlər ki, baxın, bax belə siyasi müxalifət arenada olmasa güclü şəkildə İran variantı Azərbaycanı gözləyir. Bu prizmadan həmin o baş verən problemə yanaşma olarmı və nə qədər əsaslı görünür bu? Xof mu deyim və yaxud da qorxu mu deyim, əndişə mi yumşalsam ki, siyasi dinçilər doğrudan da çox güclü qüvvəyə çevirlər. Çünki axı daha çox insanın qəlbinə, könlünə, ürəyinə, beyninə din vasitəsilə düşmür.
Elədir. Bilirsiniz necədir? Mən şəxsən o qrup ekspertlərin rəyini bölüşmürəm. Hesab edirəm ki, bu daha çox belə demək olarsa Sovet dövründəki əcinə axtarmaq üçün zəmin yaradan düşüncələrə gətirib çıxardır. Yəni, sabahları hər hansı sol düşüncəli bir dərneklərin, filanların Azərbaycanda normal yaranıb inkişaf etməsinin əslində indidən üzərinə yeriməsi üçün bir zəmin yaratmaqdır. Misal üçün, biz onu bilirik ki, yəni, Türkiyədə təhsil almış Azərbaycanın tələbələri arasında kifayət qədər sol düşüncəli insanlar var, marksist düşüncəli insanlar var və kifayət qədər savadlı insanlar var və dərneklər artıq müəyyən qurmaqla da məşğuldurlar və çox normal, çox belə demək olarsa, kifayət qədər intellektual və eyni zamanda da vətəndaş cəmiyyətində fəal olma kimi də görüntülər. Amma əslində bu kimi söhbətlər bunlara qarşı hər hansı repressiyalar üçün zəmin yaradır. Digər tərəfdən, ümumiyyətlə dinçi sözünə gəldikdə, dinçi sözü nə anlamda istifadə olunur? Türkiyədə bu istifadə olunur. Dindar və dinçi. Dindar sağlam imanlı kesimə deyilir. Dinçi adət üzrə kimsə kimsə sevməyəndə dini mühitdə ona dinçi deyir. Azərbaycanda dinçi kimə deyilir? Mən hələ rast gəlməmişəm. Və göyə deyilən zaman bu avtomatik olaraq bütün sağlam inancılı çevrələrə bu cür müraciət etməni imkan yaradır. Və məhz o kimi məsuliyyətsiz təhlillərin nəticəsində bugün zəmin yarandı Azərbaycandakı məscidlər bağlandı, məscidlər söküldü, inancla bağlı ciddi repressiyalar oldu və kimlərisə fikirləşirdi ki, bu olmağı yaxşıdır, bu tək dinlə bağlı olmadı. Bütün bu cəmiyyətlə bağlı oldu. Yəni, biz bunu bilməliyik, ictimai qanunlar və qaydalar var. Əgər bir hissədə nəsə olacaqsa, mütləq o bir hissədə də o həyata keçəcək. Və mən bir daha ona qayıtmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda ümumilikdə siyasi bir proses yoxdur ki, bu siyasi bir prosesdə hər hansı bir inanclı insanların da qərbdə olduğu kimi, məsələn, xristiyan demokratlar və bu kimi bir sistemləşmiş, inanclı siyasi çevrələrin də formalaşması ortalığa çıxsın. Ya Türkiyədə olduğu kimi AKP-nin və bu kimi timsalda kimlərinsə ortalığa çıxması olsun və yaxud ənənəvi müsəlman toplumlarını götürək, İran və bu kimi. İran toplumuna gəldikdə İran fundamental davamlı olaraq İslami dəyərlərə malik olan bir toplum olub və belə demək olarsa toplum 99% inanclı həyat tərzi sürürdü və təbii olaraq Azərbaycanda ki, bugün heç 2% dininə praktik əməl edən bir insan olmadığıda bu söhbətlər nə qədər reallığa sökənir, mən sabirəm yanlışdır. Amma nə baş verdi? Bu kimi təhlillər zəmin yaratdı bugünləri həm də inanclı insanların üzərinə yeriməsinə. Və mən düşünürəm ki, bu doğru deyil və biz diqqətli olmalıyıq. Ha vaxt ki, biz görürük, söhbətlər gedir ki, ay, nə bilim, televiziyada verilişlər biz bir qədər mentalitetə ziddir və s. və s. və s. Bəzən insanların da bir hissəsi bu kampaniyaya qoşulur, gedir üzərinə və s. Dərhal bilmək lazımdır ki, mentalitetə zidd olan verilişlərin başında bu çatlamayacaq. Bu, intellektual verilişlərin başında çatlayacaq. Bu, biraz da söz azadlığının məhdudlaşdırılmasının başında çatlayacaq. İndi, məsələn, bəyər biz işitsək ki, ay, internetdə müəyyən mentalitetimizə zidd nələrsə var. İnsanlar da adı sıra hoşuna gelirdi. Mentalitet uğrunda mübarizə aparsın və s. Bilmek lazımdır ki, bu mentalitetimizə zid hansısa resursların başında çatlamayacak. Bu çatlayacak intellektual, ictimai, fəal resursların üzerinde. O cümleden de ben bunu səmimi olarak öz həmkarlarıma demek istedim ki, təhlilçilər ki bu haqda danışırlar adı sıra dinle bağlı. O zaman ki onlar göyə bir növ belə hədəfsiz cümlələr ki başlayırlar işlədməyə ki aynən dinçiliyin təhlükəsi var, aynən siyasi İslamın təhlükəsi var, bilsinlər onların qorxduğu, onların narahat olduğu çevrələ qarşı bunlar yönəlməyəcək. Onlarla müttəfiq olan, onlarla bir olan, onlarla köklü fundamental hüquq və azadlığı ruhlar uğrunda savaş aparan dini inancılı insanlara karşı yönelecek. Ve necə ki biz indi görürük ki aslında bütün dünyada, Amerika'da da, Qərbdə də kifayet kadar intellektual bir çevre kimi tanınmış nurçuluğun özünə büyün hedef seçilir. Halbuki biz bir yaxşı bilirik ki Azərbaycanda ciddi-ciddiye büyünleri artık meçide belə demək olarsa qumbara atmaq dərəcəsində formalaşmış və yetişmiş bir dini çevrelerin din adına olan qruplaşmaların əmələ gəlməsi mövcud oldu.
İlqar Bey, deməli, əgər qeyd edirsiniz ki, cəmi 2% olar olmaz Azərbaycanda
praktik, bir,
praktik yani, olaraq
praktik dindarlığa
dindarlarsa, onda sekülər dövlətdən dini dövlətə çevrilmə təhlükəsi yoxdur. Və bu deyimlər bu, və qorxular əsassızdır.
Bu absurd bir şey.
Onda nədən, onda məsələ dindarlarla problemlər ortaya çıxır?
Dindarlarla problem...
Qorxu nədir?
Dindarlarla problemin ortalığa çıxmasının çox ciddi səbəbləri var. Bir, inancılı insan, səmimi inancılı insan müstəqil fikrə malik olur. İnancılı, səmimi insan korrupsiyada iştirak eləmir. İnancılı, səmimi insan hər hansı bir belə demək olarsa, pozğunluqda, hər hansı bir zorakılıqda iştirak eləmir və bunu sevmir. Belə demək olarsa, istənilən müstəqil hansısa dəyərləri qəbul edən insanların mövcudluğunda problem var. Bu istər İnancılı insanların içində olsun, bu istər vətəndar cəmiyyətinin digər kəsimlərinin fəallarına aid olsun. Məsələ bundan ibarətdir ki, bu günləri bizim Azərbaycanda gördüyümüz reallıq bundan ibarət. İstənilən müstəqil fikir sahibi, dəyər sahibi, fərqi yoxdur. Bunun yönümü sağa tərəf, sola tərəf, inanca tərəf. Mühümü budur ki, bunun bu kimi belə demək, avtonom, dayanaqlı bir növ kreativ, pasyonar formatlarda olmaqlar bu problem yaradır. Yəni, bir növ bu toplumda gedən zombiləşməni, bu bugün toplumda gedən mənə lazım deyil, mənə aid deyilsə vecimə deyil və s. və s. və s. bu tendensiyadan fərqlənən hər bir şey belə demək olarsa təəssüflər olsun ki, irtica üçün narahat edicidir və bunu istəyir iqtisadiyyatda da biz müşahidə edirik, bunu istəyir siyasi proseslərdə də, istəyir ictimai proseslərdə də, istəyir mətbuatda da. Yəni, hər nə ki, avtonom, kreativ, pasyonar bir dəyərlərə söykənən bir müstəqil bir neysə çevrilə bilər, artıq bu təhlükədir. Çünki bu insanları düşünməyə gətirib çıxardacaq. Çünki bu insanları mənəviyyata gətirib çıxardacaq. Mən bir misal sizə deyim, çox önəmli mövzudur bu. Bir Azərbaycanlı xaricə gedir. Xaricə gedir, tramvaya minir. Tramvayda minən zaman onu baxıb və güclə bilet aldıran yoxdur. Mənim müşahidələrim bunu göstərdi ki, deməli, İnancılığa xüsusi iddiası olmayan insanlar iki yerə bölünür bu yerdə. Bir hissəsi vicdan borcu görür, gedir bilet alır. Bir hissəsi deyir ki, nə axmaq bir işdir. Amma başqa zaman dəyərlərdən filandan danışacaq, demokratiyadan danışacaq. Bu bir. İkinci, inancılı kəsimin içində də eyni iki məsələ mövcuddur. Bir inancılı tip var ki, deyir, bu vicdan işidir, mən gedib almalıyım. Bir tipdə tapılacaq, deyəcək ki, bu imperialistlərdir, belədir, hələdir, bunlara gəlir də vermək lazımdır. Baxın, dediyim kimi, hər ikisində səmimi belə demək olarsa insanlar mövcud. Azərbaycanın gələcəyi bu səmimi insanlarladır. Yəni dəyər insanları iladır, düzgün insanlarladır, vicdanları ilə səmimi olan və korrupsiyaya nə özləri ilə nə toplumda getməyən insanlarladır və irticanın da qorxduğu bu insanlardır. Dini formada da, qeyri-dini formada da. Bugün bunlara qarşı yönəlişlər var. Sağ olun.
İlqar bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər. İlqar İbrahimoğlu studiyamızın qonağı, Dini İtiqad və Vicdan Azadlığı Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosu.az saytından bizi dinləyirsiniz. Hotbird və Türksat peklərindən dəqiq olsam. Növbəti saatda biz digər mövzulara toxunacaq. Hoflar jurnalistlərin içində və gənclərin fəallığı barədə danışırıq. Sayta dəyişməyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən